Azərbaycan Prezidenti minimum əmək haqlarının 180 manata qaldırılmasından bağlı sərəncam imzalayıbdı. Bunun əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında rolu nə olacaqdır?
Əslində bu çox yaxşı bir qərardır, çünki 2020 gələcəyi inkişaf proqramında, həmcə strateji yol xəritələrində əsas ortaya qoyulmuş hədəflərdən biri ondan ibarətdir ki, yaşayış minimumu ilə ən azından minimum əmək haqqı səviyyəsi eyniləşməlidir. Çünki burada bir ziddiyyət var idi. Yaşayış minimumu deyək ki, 2019-cu il üçün 183 manat müəyyənləşdirilibdir. Amma buna qarşılıq 130 manat, 136 manat minimum əmək haqqının olması doğru deyildi. Və digər hədəf də var təbii ki, orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinin 60%-nə qədər çatdırılması məsələsi. Amma əsas olan odur ki, hazırda bu standartın 180 manata qədər artırılması və müəyyən qədər yaşayış minimumundan uyğunlaşması şərait yaradacaq ki, artıq haradasa daha aşağı əmək haqqının rəsmiləşdirilməsi mümkün olmasın. Düzdür, indi əksər yerlərdə əmək haqqı səviyyəsi yüksəkdir. Amma nəzəri baxımından götürəndə, yəni orta aylıq, daha doğrusu minimum əmək haqqının yaşayış minimumundan az olması əslində bu yoxsulluq səviyyəsini, bu əmək haqqı ilə çalışanların yoxsulluq səviyyəsində olması anlamı daşıyır da. Burada çünki kifayət qədər burada artıq çatışmamazlıq formalaşırdı. Həmçinin bu göstərici ola bilsin ki, növbəti dövrlərdə artıq Azərbaycanda yoxsulluğun qiymətləndirilməsi üçün də müəyyən qədər bir indeks rolunu oynasın. Çünki əsasən yoxsul burada 168 manat nəzərə alınır. 168 manatdan az gəliri olanlar yoxsulluq həddində yaşayan insanlar hesab olunur. Ola bilsin ki, bu səviyyədə artırılsın və bu yəni artırmada artıq yoxsulluğun daha real qiymətləndirilməsi üçün bir baza formalaşdırır. Əsas məsələ odur ki, müəyyən yerlər vardır ki, bilirik də bunu, xüsusilə də dövlət müəssisələrində bu yarım ştat işlər və s. bu kimi işlər var idi və bu işlərdə çox aşağı əmək haqqı təklif olunurdu və indi müəyyən qədər bir əsas formalaşır ki, 180 manatdan aşağı əmək haqqı verilə bilməsin. Amma digər bir nəticələr də olacaqdır təbii ki burada. Digər nəticələr də odur ki, bir qanunvericiliyin bir sıra bəndlərində sanksiyaların, cərmələrin müəyyənləşdirilməsi bu minimum əmək haqqının nisbətində götürür. Düzdür, son illər bu istiqamətdə müəyyən qədər artıq dəyişikliklər baş verir. Yəni bir sıra maddələr dəyişdirilibdir və bu deyək asılıq aradan qaldırılıb. Amma buna baxmayaraq bəzi punktlar üzrə cinayət məcəlləsində və eyni zamanda inzibati xətalar məcəlləsində bir sıra hələlikdə maddələr qalır ki, bu maddələr üzrə də artıq sanksiyaların, cərmələrin həcmində əhəmiyyətli artım baş verəcək.
Azərbaycanda hazırda nə qədər insan minimum əmək haqqı alır?
Bununla bağlı rəsmi statistikanı demək çox çətindir. Amma ümumiyyətlə götürəndə adam başına düşən gəlirlərin desillər üzrə təhlilinə diqqət eləsək, biz görərik ki, bu 2018-ci nəticələri hələ də açıqlanmayıb, amma Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə 2017-ci ildə təxminən ölkə üzrə əhalinin 9.2%-nin gəlirləri 160 manatdan aşağı olubdur. 14.5%-nin gəlirləri isə 180 manatdan aşağı olub. Yəni burada belə bir göstərici var. Amma faktik olaraq minimum əmək haqqı qədər həcmində əmək haqqı alanların sayı ümumiyyətlə statistika yerdə açıqlanmır. Ən azından mən buna rast gəlməmişim.
Dövlət müəssisələrində çalışan insanların minimum əmək haqqıyla, yəni 50 manat artırılıb təxminən, təmin edilməsi üçün maliyyə mənbəyi göstərilir.
2019-cu ilin dövlət büdcəsi hazırlananda dövlət büdcəsindən əmək haqqı ödənişi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin həcmi artırılıbdır və Hesablama Palatasının rəyində də bildirilib ki, bu vəsaitlər, artırılan vəsaitlər dövlət sektorunda, büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqının 2019-cu ildə 10% artırılmasına yetərlidir. Belə bir açıqlama veribdir Hesablama Palatası. Amma qeyd edim ki, eyni zamanda bu kimi qərarlar qəbul edilərkən, əsasən maliyyə mənbəyi məhz dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu götürülür və Maliyyə Nazirliyi ödəniş yetirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan vəsait ayıra bilər bu məqsəd.
Minimum əmək haqqının 50 manat birdən-birə artırılması bazara böyük miqdarda pul kütləsinin daxil olması deməkdir. Bu inflyasiya nə qədər təsir edə bilər?
Düzü desə düşünmürəm, çünki əhalinin 90 bir ismin minimum əmək haqqı səviyyəsində çalışır, yəni minimum əmək haqqı ilə çalışır və burada hazırda nəzərə alsaq ki, faktiki olaraq son bir neçə ildə əhalinin gəlirlərində real ifadədə dəyərsizləşmə gedir. Bu artımlar ciddi inflyasiya təzyiqi formalaşdırmayacaqdır 2019-cu il üçün. Çünki 2017-ci ildə ölkənin gəlirlərində 7%-ə yaxın dəyərsizləşmə getmişdi. İnflyasiya olmuşdu 9, daha doğrusu 12.9%, amma əhalinin gəlirlərində artım, daha orta aylıq əmək haqqının artım tempi 5.7% olmuşdu. Və ondan qabaqki ildə bənzər formada proses baş vermişdi. Sadəcə 2018-ci ildə nisbətən bu fərq dəyişibdir, 0.5% əhalinin gəlirlərinin xeyrinə. Amma bu da yəni qiymətləndirmədən daha çox asılıdır, çünki rəsmi inflyasiya səviyyəsi heç də reallığa əks etdirmir. Bu baxımdan da hazırda əhalinin alıcılıq gücü 3 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə çox azalıbdır və burada da bu istiqamətdə xərclərin artması dövriyyəyə küllü miqdarda vəsaitin daxil olması anlamına gəlmir və həmçinin bugün bazarda qiymətləri artıran digər faktorlar vardır və bu faktorlar da əsasən vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklik və sektorda inzibatçılığın müəyyən qədər təkmilləşdirilməsi cəhdi nəticəsində leqallaşma ilə məsələdir və leqallaşmanın özü qiymətləri o qədər səviyyədə artıracaq ki, bu 50 manat çox qısa müddətdə faktiki zəruri ehtiyacların ödənilməsinə belə kifayət etməyəcək və mən düşünmürəm ki, bu ciddi bir inflyasiya təzyiqi formalaşdırsın.